Gambar nomor 26 mlaku nggone padang. Wong sing gak percaya ambek Tuhan Yesus padha ambek wong sing mlaku nggone sing peteng sebab gak ono lampu. Kabeh kerep kejeglong ambek tiba. Kabeh perlu sing dudukno dalan sing iso dudukno dalan sing bener ambek dalan sing salah. Wong sing percaya ambek Tuhan Yesus padha ambek wong sing mlaku nggone dalan sing padang. Roh Kudus gak liya sing dudukno dalan iku. Dheweke terus sedia nulung awak dhewe. Roh Kudus madangi dalane awak dhewe ambek firman Allah.